Český rozhlas dvojka.
Dobrý den a celý nový týden přeje Zita Senková. Do zlínského studia zdravím komentátora Deníku a našeho spolupracovníka Ivana Hofmana. Pěkné pondělí.
Přeji vám hezké ráno.
Jak dnešní host vidí drama se šťastným koncem, dvě unesené Češky jsou na svobodě, americký konvoj projíždějící naší zemí a reakce sympatizantů i odpůrců, tragédii německého Airbusu a takzvaný lidský faktor. Názory hosta i na další témata přinese dnešní rozhovor.
Český rozhlas dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
V sobotu se do vlasti vrátily dvě české mladé ženy, které byly před dvěma lety uneseny v Pákistánu a jsou rády, že konečně vidí slunce a úsměvy. Jak málo někdy, Ivane, stačí ke štěstí nakonec?
Přijel jsem teď o pointu, protože jste řekla přesně to, co mě na tom příběhu připadalo opravdu nejsilnější. Ono, samozřejmě takovouto životní zkušenost nikdo nechce získat, nikdo se dobrovolně nenechá někde unést a zavřít na dva roky, aby pochopil, co je v životě důležité, ale to je jedna stránka věci. Druhá je, že my to slyšíme, že to říkají, ale pochybuju, že si to umíme představit, že bychom se vzdali takových těch našich často žabomyších sporů anebo, nebo úplně přízemních tužeb, ambicí kvůli věcem opravdu zásadním, důležitým. Jednoduše žijeme ten svůj všední svět a pokud z něj nejsme vytrženi, tak myslím, že jim vůbec ani nerozumíme, co nám říkají, ale cítíme, že to je poznání hluboké a důležité.
Jak se říká, zkušenost je nepřenositelná. Když se podíváme na ty různé reakce, pane Ivane, které přicházejí, debatuje se o tom, kdo má na jejich svobodě zásluhu. Jenom připomenu, že propuštění Češek zprostředkovala turecká humanitární organizace IHA, ale svou roli, jak píší i dnes noviny a různé servery, měl mít údajně také Katar. Co všechno je tady důležité?
No tak pokud někdo nám říká, že něco ví, ale nám to neřekne, nebo je to tajné a nedá se to z nějakého důvodu říct a tak dál, tak bych to tak bral, že to asi doopravdy je tajné, nemáme to vědět, ale tím pádem mě to ani příliš nezajímá. Mě zajímá spíše to, že se nakonec na svobodu dostali, na tom se všichni shodují díky muslimské humanitární organizaci, která zřejmě má velké slovo, má velký vliv. A ten má proto, protože to nejsou specialisté na osvobozování rukojmí, nejsou to ani bojovníci s terorismem. To jsou prostě lidé, kteří se snaží pomoci, snaží se udělat něco dobrého, protože k tomu mají nějaké vnitřní poslání. No a toto je organizace turecká, jejich většina zaměstnanců ve více než 100 zemích světa jsou turečtí muslimové, kteří pomáhají. My známe u nás velmi úspěšné humanitární organizace, které zase jsou úspěšné díky tomu, že v nich pracují přesvědčení křesťané, kteří chtějí pomoct. Ukazuje se, že to není náboženství, ale je to touha lidí pomáhat, která je důležitá, proto pro mě na tom případu je zajímavé vlastně to, že ty dvě mladé ženy osvobodily hodní muslimové ze spáru zlých muslimů. Což tady mnoho lidí nechce slyšet, protože muslimské anebo islámské nebezpečí je vlastně takový hit dnes evropský, islámu se Evropa bojí, už protože že mu nerozumí, že je jiný a tak dál. To znamená, asi, aby se to lépe odkomunikovalo, tak bychom měli říkat, to je takový můj návod, jak se dostat z tohoto hlavolamu, že tyto dvě naše mladé ženy osvobodila nevládka, která v Africe organizuje bezplatné operace šedého zákalu. To si myslím, to každý přijme.
Můžeme ještě doufat, nebo už jen doufat, že bude osvobozený další český občan, který byl přednedávnem unesen v Libii.
Možná to uvidíme, tam taky to má nějaký posun. Mimochodem, tady ještě jedna vlastně zajímavá věc je kolem toto, která by možná se dala zmínit. pan prezident velmi hlasitě řekl, že se s těmi dívkami nechystá sejít. Vysvětlil to tím, že neměli cestovat, že vlastně to bylo neodpovědné, že nadělali všem problémy. A to mně přijde od něj docela zvláštní, protože z jedné strany slýcháme prezidenta říkat, že z terorismu je potřeba čelit, že se mu nesmí ustupovat, že se s nimi nemá vyjednávat, ale bojovat. A najednou nám tady říká, že lidé, kteří cestují, dělají chybu, že by vlastně cestovat neměli, co znamená, navrhuje ustoupit teroristům, přijmout ten špatný svět, nekritizovat to, že se unáší, brát to jako normální věc, ale jako chybu brát někoho, kdo s tím nepočítá a kdo prostě chodí a chce poznávat jiné světy, jiné kultury, jako kdyby najednou teroristům ustupoval. To mě trochu překvapilo, a taky mě ještě napadlo, že je v tom kus takové té politické pýchy. Proč si myslí, že oni ho chtějí potkat? To je, každý zřejmě politik, prezident si myslí, že je tak strašně důležitý, že první, co napadne člověka, který se dostane na svobodu po 2 letech, takže se s ním chce potkat. Nevím, možná chtějí, ale já spíš myslím, že asi jim je to jedno.
Možná to byl jenom apel, pane Ivane, na to, abychom vždy zvážili třeba různá rizika různých cest a možná z něj také hovoří otec.
Těžko říct. Mě to přišlo zvláštní. Taky mi to přišlo trochu hrubé, musím říct.
Myslím ale, že se také na rozdíl teda od těch dvou mladých dívek by se možná i sešel se zástupci té turecké humanitární organizace, pokud se nepletu.
To by určitě bylo správné.
Pojďme k dalšímu tématu. České hranice včera překročil konvoj 120 amerických vojenských vozidel, který přes naše území se vrací ze cvičení v Pobaltí na základnu v Německu. Mezi obyvateli má své sympatizanty i odpůrce, vyvolává reakce z obou názorových pólů. Jsou i tací, kteří nechápou tuto debatu vzhledem k našemu členství v Severoatlantické alianci. Co u vás převažuje?
Tak myslím, že dobré je začít tím, jak ten příběh začal, protože to je docela zajímavé. Naši spojenci se k nám iniciativně pozvali sami a když to vešlo ve známost, tak vládě nezbylo, než přispíchat s prohlášením, že je to vlastně dobrý nápad, že jsou to spojenci, konec konců jenom projíždějí, neměli bychom po nich nic házet, blokovat silnice, ale naopak jim ukázat, že jsme dobří partneři a tak dál. Kudy? Což myslím se i děje.
Jenom mě napadá, omlouvám se, ano. Kudy tedy měli možná podle vás jet?
Běžně se technika přesunuje po železnici a zakrytá plachtami, to znamená, že toto není obyčejný přesun. To je samozřejmě politický signál, to není ani válečná operace, protože nacvičovat přesun po silnici, to asi není moc potřeba, protože každý řidič ví, jak asi řídit, těžší by bylo projíždět terénem, horami, nějakým potokem, ale je po silnici asi dopravdy problém není. To znamená, já mám pocit, že tady jde o symbol, konec konců o tom neustále slyšíme, že je to prostě snaha ukázat připravenost Američanů dostát svým závazkům, které mají vůči ostatním členským zemím v Severoatlantické alianci. A já myslím, že to takto i lze velmi dobře chápat a že ty vášně kolem toho konvoje jsou docela, řekl bych, zbytečné.
Co tedy demonstrovali podle vás? Sílu? Nebo jak to vidíte?
Já myslím, že to, co Američané demonstrují, tak to je odhodlání hájit své zájmy. No a naše zájmy budou samozřejmě hájit rovněž, pokud se s jejich zájmy ztotožníme. Problém by mohl nastat tehdy, kdybychom my, co by spojenci v NATO, ale nejenom my, ale i jiné členské země, chtěli po Američanech, aby respektovali jiné než jejich zájmy. To znamená, kdyby se ty zájmy z nějakého důvodu rozešly, kdyby nebyly v souladu. Potom by samozřejmě byla otázka, jestli je zde někdo, kdo ostatním diktuje, jak věci mají být, anebo jestli dochází ke konsenzu, kdy si partneři o věcech demokraticky povídají a tak dál. A taková situace samozřejmě nastat může, protože my jako země, která nemá nějaké velké imperiální ambice a která chce především klid, tak na mnoho věcí ve světě se dívá úplně jinak, než jak se na ně dívají velmoci. To znamená, ten soulad, pokud je mír, je naprosto dokonalý a všichni si rozumíme. Ve chvíli, když se vyhlašují války a začíná se někde bojovat, tak pochopitelně tam ty zájmy se můžou rozejít a taková situace nervózní, která dnes je, je možná právě proto, že nevíme, co bude a je zde prostě cítit ve vzduchu strach z budoucnosti.
Říkáte, americké zájmy, naše zájmy, nejsou to tedy vzhledem k našemu členství v Severoatlantické alianci zájmy stejné?
Určitě jsou. A pro lidi, kteří důvěřují v ten systém kolektivní bezpečnosti a mají pocit, že svět rozdělený do vojenských bloků a příslušnost k některým z těch silných je činí bezpečnými, tak ti jsou samozřejmě spokojeni. Já jenom chci říct, že jsou i lidé, kteří to tak úplně nevidí. No a to, co dnes vidíme, je docela zvláštní, protože když je někde válka, tak tehdy lidé touží po míru, to je jasné. Zatímco, když je mír, tak ta válka, anebo válečné akce a přesuny vojáků a tak dále, vypadají velice sexy. Zatímco ten mír, to je taková nuda, tak válka nabízí velké příběhy o statečnosti, o hrdinství. 70 let po válce se neustále v televizi díváme na záběry různých operací z druhé světové války. Mnoho lidí má vztah k vojenské technice, jezdí s historickými vojenskými vozidly a tak dále. To znamená, ta válka je pro lidi docela zajímavá a já bych to i pochopil, ale zase z druhé strany jako odvěký pacifista, tak když vidím v ukrajinské televizi, jak prezident obdarovává hrdinu válečného invalidu, který přišel o nohy a teď mu dává prostě nějaký metal a k tomu mu ještě přidá fotbalový míč Dynama Kyjev jako dárek, tak já v tom nevidím žádný nějaký strašný hrdinský příběh. Mně se svírá srdce a je mi z toho špatně.
Co se týče toho aktuálního přejezdu amerických tří kolon, tak vlastně proč je kolem toho tolik povyku, když třeba loni se přes území naší republiky uskutečnilo 131 podobných přesunů, bylo to 1631 zahraničních vojáků, 601 kusů techniky. Kdo si třeba vzpomene na cvičení nizozemské, belgické, dánské armády v Česku nebo loňské cvičení letců Severoatlantické aliance?
Dávám si stejnou otázku jako vy. Vůbec tomu nerozumím. Myslím si, že by se tomu vůbec až takový, řekl bych, taková pozornost neměla připisovat. Všímám si jiné věci, že vlastně to cvičení, anebo ten přesun a to, co se kolem něj píše, že jsou odpůrci, příznici, to vlastně pomáhá tomu, aby jsme si vyjasnili, kdo je kdo. Kdo je proti, kdo je pro, zjišťujeme, kdo není s námi a tím pádem je proti nám. A jako kdyby se ta společnost měla nějak zvláštně rozdělit, což mě ale přijde trošku naivní, protože to se přece nedá říct, kdo je proruský, kdo je proamerický.
Není ale právě ta společnost, i to přispívá k té polarizaci.
No,
jestli je vůbec nutná takhle to hrotit?
Právě, že není. Já mám pocit, že ne, že o některých věcech je potřeba debatovat ve velkém klidu. Všechno má prostě svoje různé stránky, lepší, horší. A i ta představa, že by se lidé měli rozdělit a jedni se postavit za zájmy, teď to řeknu velmi škaredě, stát se milovníky amerického vojensko-průmyslového komplexu, protože být stoupenec z Ameriky přece znamená mít rád americkou hudbu. Já mám hodně oblíbených amerických fotografů, kteří mě ovlivnili. Mám v Americe bratrance, mám tam několik přátel, mám tam kamarádku Joan Baezovou. Ale přitom si myslím, že to, co dělají američtí politici všem těmto mým kamarádům a známým, vůbec neprospívá, že to je naprostá, řekl bych, mezinárodně politická katastrofa, ale tím přece nejsem protiamerický, když se mi nelíbí, že někdo vydělává na válce.
Mimochodem, podle dosavadních reprezentativních průzkumů s přejezdem konvoje nesouhlasí menšina společnosti. Třeba v aktuálním průzkumu Stenmark pro českou televizi asi 80 respondentů uvedlo, že jim průjezd nevadí.
To je jedna věc. Pak je ještě také zajímavý průzkum, ve kterém se studuje, do jaké míry naše veřejnost považuje to, co dělají dnes Rusové, za agresi. A tam je zvláštní, že těch lidí, kteří jsou přesvědčeni jednoznačně o tom, že Rusové si počínají agresivně, je 19%, na druhé straně je, tuším, 12%, anebo tak nějak, kteří jsou rozhodně proti. A ti ostatní jsou spíše ano, spíše ne, a to je naprostá většina. Já bych řekl, že to je optimistický průzkum. Já to vidím, i ten, který zmiňujete vy, i tento druhý, že společnost stále ještě přemýšlí, že je přístupná argumentu, že ještě není jednoznačně rozdělená. To bude tehdy, když těch jednoznačně přesvědčených bude 50 na jedné straně, 50 na druhé, anebo 60-40, a když vymizí ti nerozhodní, to znamená ti, kteří ještě přemýšlejí.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Prezident Miloš Zeman se v květnu chystá do Moskvy. Neúčast na oslavách 9. května by považoval za urážku 150 tisíců ruských vojáků, kteří padli při osvobozování Československa. Jak, pane Ivane, hodnotíte jeho rozhodnutí?
No, já si myslím, že on tam jede dopravdy jako solista. To je potřeba si uvědomit, hodně představitelů zemí Evropské unie na to, tam prostě nejedou, vysvětlují to tím, co se momentálně děje. Zatímco Miloš Zeman tam jede, ty jeho argumenty samozřejmě všichni akceptují. Úctí hrdinství vojáků je věc, která se mu vytýkat nedá, ale já mám pocit, že to, co vidíme, je potřeba číst tak, že náš prezident bude až do poslední chvíle důsledně usilovat o dobré vztahy se všemi stranami konfliktu. On se ani v případě toho přejezdu amerických vojáků nevymezoval proti Americe, on se nevymezuje proti Rusku, nevymezuje se ani proti Evropské unii, ani proti Ukrajině. Řekl bych, že je to strategie, která zájmům České republiky odpovídá, že to je tak v pořádku, protože doopravdy v našem zájmu je oddálit prostě nějaký ještě větší chaos, ještě větší válku. My doopravdy na válce nemáme jak vydělat. To znamená, prezident jde do země, se kterou nejsme ve válečném stavu. A já si dokonce myslím, že ani nebudeme, protože i když se stále hovoří o tom, že bude válka, tak současně se hovoří o tom, že ta válka, pokud bude, tak doopravdy nebude dlouho trvat, protože v tomto konfliktu, který teď by začal, všichni použijí všechny zbraně, které mají, hned, úplně na začátku. Protože pak už to nemá smysl. Ten, kdo to neudělal, tak prostě už potom nemůže udělat nic. To znamená, to vědomí, že ta válka bude jaderná, že bude totální, zničující, ji zřejmě může oddálit. Navíc my tady zatím stále máme takový pocit, že jsme na té silnější straně, ale to už pomalu přestává být pravda.
Možná se zbraně ani vůbec nedostanou ke slovu.
Já v to doufám, samozřejmě.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Vyšetřování havárie německého dopravního letadla se 150 lidmi na palubě dostalo nečekaný a šokující zvrat. Vyšetřovatelé označili za viníka neštěstí druhého pilota, 27-letého Andrease Lubice. Jak už určitě víme ze zpráv, v pátek německá prokuratura uvedla, že trpěl nespecifikovanými zdravotními obtížemi, chorobu před zaměstnavatelem skrýval. Německá média tvrdí, že se léčil u psychiatrů, údajně měl také problémy se zrakem. Co o tom celém případu soudíte vy?
Samozřejmě je to obrovská tragédie, protože ukazuje se, že taková ta honba za co největším ziskem a ta konkurence v tom leteckém provozu tlačí na všechny ty společnosti, aby byly co nejlevnější, co nejekonomičtější. To znamená, že potom ti zaměstnanci jsou pod neustálým tlakem, stresem, tak je ty doby, kdy pilot extrémně vydělával a byl váženou osobou, to pomalu končí a zdá se, že už se prostě dostane do té kabiny i člověk, který tam doopravdy nepatří a že všechna jiná opatření bezpečnostní se zpřísňují, ale pokud jde o ty samotné piloty, tak tam zřejmě se něco zanedbalo. To je jedna stránka věci. Druhá, která mě v té souvislosti napadá, je, že poslední dobou, když dojde k nějakému pádu letadla, tak se automaticky rychle, hned druhý den, nezávisle pátrá, komu se havárie mohla hodit, kdo mohl tu havárii způsobit, co kdo mohl tou havárii sledovat. A v tomto případě se samozřejmě také objevila nějaká konspirační teorie o tom, že se v té oblasti testovaly lasery nějaké a tak dále. Ale mám pocit, že ta skutečnost vlastně přebyla všechny konspirační teorie, že to vysvětlení je takové, že tentokrát zřejmě toto bude jedna z mála havárií, u kterých budeme znát pravdu.
Asociace evropských pilotů i německá profesní pilotní organizace upozornili na nestandardně rychlý postup a únik neúplných informací do médií. Ohradili se proti předčasnému odsuzování jednotlivce, dokud nejsou zcela známé všechny a jasné důvody. Jak toto na vás působí? Mimochodem francouzské odbory prý zvažují dokonce trestní oznámení za vyzrazené služební tajemství.
Tak z pohledu těch leteckých společností, z pohledu pilotů, je to možná nepříjemnost a takovéto informace by unikat asi neměly, ale z druhé strany, když to vezmu jako člověk, který se dívá na nějakou takovou tragédii, anebo jako člověk, který zvažuje, jestli poletí letadlem, tak i když to asi bude znít hloupě, ale jsem rád za to, že nějaké informace a zdá se, že hodnověrné se objevily velice brzy, a to z toho důvodu, že stejně rychle je možné i přijmout nějaká opatření. Přece pokud se tady ukázalo, že člověk, který v té kabině nemá co hledat, se tam objevil, tak snad v budoucnu dojde k tomu, že budou lidé lépe kontrolováni a možná, já nevím, třeba také lépe zaplacení, protože objevila se také spekulace o tom, že ten pilot, který schválně navedl letadlo do skály, byl nespokojen s poměry a rozhodl se udělat demonstrativní čin, kterým změní systém a tak dál. No tak to, řekl bych, je docela drahá změna systému, když někdo zlikviduje spolu ze sebou ještě 150 lidí, aby upozornil na nějaký problém. Nicméně, asi kdyby na něj někde upozornil v nějakých novinách nebo napsal článek, že věci se dělají špatně, tak asi bychom se to stejně nikdy nedověděli. Zatímco takhle jsme se to teda dověděli a aby někdo další nepřišel s tím, že upozorní na chyby systému a tím, že sundá další letadlo, tak zase z toho hlediska, čím dřív ta zpráva se dostala ven, tím lépe.
Myslíte, že se tedy změní možná ne svět létání, ale třeba i ta pravidla? Víme, že je tady rozdíl ve srovnání se Spojenými státy, co se týče i pilotů v kokpitu a tak dále.
Pokaždé, když se stane taková tragédie, tak se něco změní, na něčem pracuje a něco se zlepší. Někdy paradoxně vzniknou byrokratická opatření, která jenom tu věc zkomplikují, ale tohle, myslím, není ten případ.
Pojďme teď k ekonomice. Pane Ivane, agentura Czech Invest zprostředkovala loni v Česku 147 domácích a zahraničních investic v celkové hodnotě 87 miliard korun, což je téměř dvakrát více než v roce 2013, tak to je z kategorie těch dobrých zpráv.
Ano, vypadá to jako kdybychom to mohli přidat ještě k tomu gólu v 90. minutě proti Lotyšsku jako jednu ze dvou dobrých zpráv v tomto týdnu.
Ale ta remíza zase moc nepotěšila.
Já vím, ale potom průběhu, kdy jsme u všeho byli pozdě, jak říká Tomáš Rosický, to má aspoň nějaká náplast pro to, kdo věnoval 90 minut života tomuto zápasu, to byla. Ale pardon, to jsem odbočil. Chci tím říct, že vlastně i ta zpráva Czech Investu je
Jak se lákají investoři?
No právě, je to taky takové, no, v těch daných podmínkách, tak jak jsou nastaveny, kdy jednotlivé státy bojují o příliv zahraničních investic a dělají všechno proto, aby právě u nich skončili ti bohatí investoři a něco postavili, tak je to samozřejmě zpráva dobrá, protože jednak CzechInvest meziročně získal o polovinu více těch přitékajících miliard do České republiky a také v zahraniční konkurenci, když se to porovná se Slovenskem, Maďarskem, Polskem, jinými zeměmi, tak k nám těch investic přiteklo daleko více. Ale to má i obecnou stránku. Když se podíváme na ten boj o investice, tak nakonec tím vítězem jsou ti velcí investoři, protože ti licitují tak dlouho, až jim někdo nabídne nulové daně, obrovské pobídky, příspěvek za každé vytvořené pracovní místo a tak dál. Takové to podbízení se těm investorům, těm, kteří mají peníze, nakonec znamená, že vítězem jsou ti investoři a ne ty jednotlivé vlády, které v jednotném ekonomickém prostoru mezi sebou bojují tím, kdo se více podbízí. To znamená, do budoucna tenhle ten systém asi ideální není. Zřejmě by bylo daleko lepší, kdyby byla jednotná pravidla, kdyby se například daně platily tam, kde ta firma vydělává, ne tam, kde sídlí. Ale to by se museli na tom všichni domluvit a to se podle mě domluví těžko, protože tady o tom, jaká budou pravidla, rozhodují peníze těch investorů. Takže nemá to nějaké velké řešení. Z jedné strany můžeme CzechInvestu gratulovat, že zvítězil, z druhé strany můžeme být smutní, že zvítězil v naprosto devastovaných ekonomických podmínkách, kde prostě nefunguje normální trh, ale klientelismus, korupce a všechny nešvary, které sebou nese globální kapitalismus.
Ale lepší se to?
Horší se to.
Horší se to.
Horší se to.
To už nestačíme rozebrat, to si musíme Jasně. nechat na příště. Ivan Hofman, komentátor deníku a spolupracovník Českého rozhlasu. Já vám děkuji za vaše dnešní názory a těším se za 2 týdny opět naslyšenou.
Také, hezký den.
Hezký den. Zítra bude hostem, jak to vidí, od 8:30 vojenský historik plukovník Eduard Stehlíka. Řeč bude nejenom o americkém konvoji a jeho přejezdu Českem. Naslyšenou se těší Zita Senková.